από την αγωνία, τον τρόμο, τη φρίκη, τον ανίποτο πόνο, ως τη λυτρωτική χαρά της νίκης και τη δόξα των ηρώων. Συναισθήματα που γεννά ο πόλεμος, ανεξαρτήτως εποχής και αντίπαλων δυνάμεων. Συναισθήματα που χάραξαν και την ψυχή σπουδαίων συνθετών και εκφράστηκαν σε άκρως διεισδυτικά έργα τους. Αυτό όμως που συγκινεί περισσότερο, που ταράζει, είναι τα αθώα θύματα, οι άμαχοι και κυρίως τα παιδιά. Κυρίες και κύριοι, ξεκινά η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 7ο επεισόδιο μιας μίνι σειράς με τίτλο «Μουσικές εν καιρό πολέμου» ξεκινάμε ένα έργο ενός ειρηνιστή συνθέτη που πληγώθηκε βαθιά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλοί από τους φίλους και τους συναδέλφους του σκοτώθηκαν στη μάχη, συμπεριλαμβανομένου του συνθέτη Έρνεστ Φάραρ, στον οποίο αφιέρωσε τη σονάτα του για πιάνο. Έγραψε επίσης το έργο «Τρεις αυτοσχεδιασμοί για το αριστερό χέρι» για τον πιανίστα Ντάγκλας Φόξ, που είχε χάσει το δεξί χέρι του στη μάχη. Είναι αυτό το έργο που ακούγεται χαμηλά κάτω από τα λόγια μου. Όμως θα ξεκινήσω την εκπομπή με ένα άλλο έργο του. Το θρήνο για την Κάθριν 9 ετών στο Λουζιτένια το 1915. Ο θρήνος γράφτηκε στη μνήμη ενός κοριτσιού που πνίγηκε όταν στις 7 Μαΐου 1915 το βρετανικό επιβατηγό υπεροκειάνιο Λουζιτένια βυθίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο ανοιχτά της Ιρλανδίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.100 άνθρωποι. Τότε η Αμερική δεν είχε ακόμη εισέλθει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά έστελνε εφόδια προς την Αγγλία. Η Γερμανία είχε κηρύξει τις θάλασσες γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο ως εμπόλεμη ζώνη. Η πρεσβεία της στην Αμερική είχε βάλει καταχωρήσεις στις εφημερίδες προειδοποιώντας τους επιβάτες για τον κίνδυνο να ταξιδέψουν με το Λουζιτένια. Οι Γερμανοί υποστήριξαν ότι το Λουζιτένια δεν ήταν απλώς ένα επιβατηγό πλοίο, αλλά θα έπρεπε να θεωρείται πλοίο του πολεμικού ναυτικού, λόγω του στρατιωτικού υλικού και των πυρομαχικών που μετέφερε από την Αμερική στην Αγγλία. Ανάμεσα στους επιβάτες, το ζεύγος Κρόμπτον από τη Φιλαδέλφεια με τα 6 παιδιά του. Η 9χρονη Κάθριν Κρόμπτον ήταν ένα από αυτά. Σε αυτήν αναφέρεται το έργο που θα ανοίξει την εκπομπή. Στο έργο «Ο Πασιφισμός», η πλήρης αντίθεση του συνθέτη στον πόλεμο, χωρίς θυμό, με μια ενδοσκοπική διάθεση, μας βγάζει από το πεδίο της μάχης και μας καλεί να θυμηθούμε τη μικρή Κάθριν, αλλά και όσα παιδιά χάθηκαν εκείνη τη μέρα στη θάλασσα. Παίζει η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρτ Χίκοξ. Frank Bridge, θρήνος για την Κάθριν 9 ετών, Λουζιτένια 1915. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Thank you. Γεννημένος στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1881, ο Φρέντερικ Σέπτιμους Κέλι ήταν ένας διακεκριμένος αθλητής που κέρδισε ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο με τη Βρετανική ομάδα κοπηλασίας το 1908. Σπούδασε πιάνο στη Φραγκφούρτη πριν ενταχθεί στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό το Σεπτέμβριο του 1914. Ο Κέλι για ένα διάστημα υπηρέτησε δίπλα στον ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ. Το Φεβρουάριο του 1915 ταξίδευαν με το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα της Μεσογείου όταν ο ποιητής άρρωστησε βαριά. Πέθανε στο γαλλικό νοσοκομιακό πλοίο Dugo 81, αγκυροβολημένο σε ένα κόλπο στα νύχτα της Κύρου στο Αιγαίο Πέλαγος. Καθώς το εκστρατευτικό σώμα είχε διαταγή να αναχωρήσει αμέσως για να αποβιβαστεί στην Καλλίπολη, ο Μπρουκ τάφηκε σε έναν ελαιώνα στη Σκύρο. Ο Φρέντερικ Σέπτιμους Κέλι έγραψε στο ημερολόγιο του: Παρασκευή 23 Απριλίου 1915. Ο Ρούπερτ Μπρουκ πέθανε στο γαλλικό νοσοκομιακό πλοίο στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Το επόμενο πρωί έγιναν αμέσως διευθετήσεις να τον θάψουν στο νησί που τόσο αγαπούσε. Ήταν περίπου ένα μίλι από την ακτή μέχρι τον ελαιώνα πάνω από πολύ δύσκολο πετρώδες έδαφος και οι χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί που μετέφεραν το φέρετρο ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν πολύ αργά. Φτάσαμε στον ελαιώνα στις 11 παρατέταρτο το βράδυ, όπου υπό το φως ενός συννεφιασμένου μισοφέγγαρου διαβάστηκε ο επικίδιος. Ήταν μια πολύ συγκινητική εμπειρία. Ο μικρός ελαιώνας στη στενή κοιλάδα και το άρωμα του άγριου φασκόμηλου έδιναν ένα έντονο κλασικό τόνο και ήταν τόσο σε αρμονία με τον ποιητή που θάβαμε που σε κάποιους από εμάς φαινόταν ακατάλληλη χριστιανική τελετή. Το σώμα ξαπλωμένο κοίταζε την κοιλάδα προς το λιμάνι και από πίσω μια ελιά έσκυβε πάνω από τον τάφο σαν να τον προστατεύει από τον ήλιο και τη βροχή. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί πιο κατάλληλος χώρος ανάπαυσης για έναν ποιητή από αυτό το μικρό ελαιώνα και φαίνεται ότι οι θεοί τον άρπαξαν με ζήλια για να εμπλουτίσουν αυτό το μυρωδάτο νησί. Όλη την ημέρα ήμουν συντετριμμένος με την αίσθηση της απώλειας. Αλλά όταν οι αξιωματικοί και οι άνδρες έφυγαν και όταν επιτέλους οι 5 από τους φίλους του είχαμε σκεπάσει τον τάφο του με πέτρες και ρίξαμε μια τελευταία ματιά σιωπηλά, τότε η αίσθηση της τραγωδίας έδωσε τη θέση της σε μια αίσθηση ομορφιάς που γεννήθηκε τόσο από τον ποιητή όσο και από τον τόπο. Ο Φρέντερικ Σέπτιμους Κέλι έφτασε στη Χερσόνησο της Καλλίπολης, όπου οι δυνάμεις της Αντάντ, Βρετανία, Γαλλία μαζί με πολλούς στρατιώτες από την Αυστραλία προσπαθούσαν να πάρουν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία τον έλεγχο στα Δαρδανέλια. Μετά από 8 μήνες μάχες, με περίπου 250.000 νεκρούς για κάθε πλευρά, η Χερσαία Εκστρατεία εγκαταλείφθηκε και η δύναμη εισβολής αποσύρθηκε. Ο συνθέτης Φρέντερικ Σέπτιμους Κέλι τραυματίστηκε σε αυτές τις μάχες 2 φορές. Στο ημερολόγιο του, στις 21 Μαΐου 1915, έγραψε: «Ολόκληρο το απόγευμα, οι σφαίρες σφύριζαν συνεχώς πάνω από το σκάμα που βρίσκομαι. Από την ημέρα του θανάτου του Ρούπερτ Μπρουκ, συνθέτω μια ελεγεία για ορχήστρα εγχόρδων. Οι ιδέες εμπνέονται από το περιβάλλον του τάφου του και τις συνθήκες του θανάτου του. Σήμερα ένιωσα τον τρόπο για να το ολοκληρώσω. Η μουσική φαίνεται να ορίζεται από το ελληνικό περιβάλλον καθώς και από τον χαρακτήρα του Ρούπερτ. Ένα μουσικό πέρασμα σαν το θρόισμα της ελιάς που λυγίζει πάνω από τον τάφο του». Το έργο του Κέλι, ελεγεία για ορχήστρα εγχόρδων στη μνήμη του Ρούπερτ Μπρουκ, καταγράφει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ενός σπουδαίου ποιητή, φίλου και συμπολεμιστή του. Η ελεγεία για έγχορδα στη μνήμη του Ρούπερτ Μπρουκ είναι το πιο γνωστό έργο του Φρέντερικ Σέπτιμους Κέλι. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του David Lloyd Jones. Όταν η βασιλική ναυτική μεραρχία μεταφέρθηκε στο δυτικό μέτωπο, ο Κέλι συνέχισε να γράφει μουσική. «Η γερμανική γραμμή είναι περίπου 350 μέτρα μπροστά μας», έγραψε πριν από τη μάχη στο Μπομό Αμέλ. «Πέρασα μια μισή ώρα μετά το δείπνο διαβάζοντας τις σημειώσεις σχετικά με τον εχθρό, τα χαρακώματα, τις θέσεις των πολυβόλων. Δεν ήταν καθησυχαστικό αυτό που έβλεπα στο χάρτη». Εβδομάδες αργότερα βρέθηκε μπροστά στην εικόνα της καμένης γης. «Η γη είναι μια περίγραπτη ερημωμένη σκηνή», έγραψε. «Για στρέμματα και στρέμματα όσο μπορούσε κανείς να δει, δεν υπάρχει σημάδι ζωής στη φύση. Απλώς μια θάλασσα από καμένη γη, με εδώ και εκεί τα ίχνη ενός πρώην συστήματος τάφρων. Η παρουσία αυτών των προηγούμενων χαρακωμάτων επιβεβαιώθηκε από τα πτώματα. Μερικά από αυτά ήταν φρικτά παραμορφωμένα, με τα μάτια να γυαλίζουν, άλλα πατημένα, δυσδιάκρατα στη λάσπη. Αν και ήμουν πολύ σκληρός, όπως όλοι φαίνεται να είναι στο μέτωπο, με κυνηγούσε η αίσθηση της τρομερής τραγωδίας, ο θρίαμβος του θανάτου και της καταστροφής πάνω στη ζωή. Γιατί μια τόσο τρομερή σκηνή δεν με αγγίζει βαθιά όπως θα μ' άγγιζε ένας μεγάλος ποιητής? Φαίνεται ότι η τέχνη πηγαίνει πιο βαθιά από την πραγματικότητα. Ο Κέλι παρασημοφορήθηκε και έφτασε στο βαθμό του ανθιπολοχαγού. Σκοτώθηκε σε μία από τις πιο φωνικές μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη μάχη στις όχθες του γαλλικού ποταμού Σόμ. Ήταν 35 ετών. Το έργο του, «Ο θρήνος του Σόμ», γράφτηκε στο υπόγειο ενός βομβαρδισμένου σπιτιού στο Μενίλ Μαρτασάρ, στη Γαλλία, μόλις 2 εβδομάδες πριν από το θάνατό του. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας υπό τη διεύθυνση του Μπέντζαμιν Νόρτι. Thank you. πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το κοινό στην Αγγλία γνώριζε κυρίως την κλασική μουσική μέσα από ζωντανές συναυλίες, όπου γερμανικά έργα εμφανίζονταν συχνά μαζί με εκείνα Βρετανών, επηρεασμένων όμως από τους Γερμανούς. Ο Βρετανός συνθέτης Χιούμπερτ Πάρι θεωρούσε τη γερμανική μουσική και τις παραδόσεις της ως την κορυφή της μουσικής και ήταν φίλος της γερμανικής κουλτούρας γενικότερα. Είχε κατά συνέπεια την ελπίδα ότι η Βρετανία και η Γερμανία δεν θα εμπλέκονταν ποτέ σε πόλεμο μεταξύ τους. Όμως ο πόλεμος ξέσπασε. Ως διευθυντής του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής έβλεπε τη νέα γενιά συνθετών να φεύγει για την πρώτη γραμμή και να επικρατεί μια ολοένα αυξανόμενη απόρριψη της γερμανικής μουσικής. Το συμφωνικό ποίημα του για ορχήστρα με τίτλο «Από το θάνατο στη ζωή» αντανακλά την απόγνωσή του εκείνη την εποχή που οι ελπίδες έσβησαν υπό τους ήχους των όπλων. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου με μαέστρο τον Ματίας Μπάμερτ.
Thank you.
Το κίνημα Fight for Right στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1915 με στόχο να αυξήσει την υποστήριξη και να τονώσει το ηθικό στις ένοπλες δυνάμεις που συμμετείχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μουσική έπαιξε το ρόλο της. Ο Έντουαρτ Έλγκαρ συνέθεσε το Fight for Right πάνω σε ένα κείμενο του Βίλιαμ Μόρις, ενώ ο Χιούμπερτ Πάρι στράφηκε στον Βίλιαμ Μπλέικ και συνέθεσε το Jerusalem. Και τα δύο ακούστηκαν για πρώτη φορά σε εκδήλωση του κινήματος στις 21 Μαρτίου 1916 στο Queen's Hall. Πολλά από τα ηγετικά μέλη του Fight for Right συνδέονταν με το γραφείο προπαγάνδας του πολέμου της Βρετανίας, γνωστό ως Wellington House. Μερικά μέλη όμως, όπως ο Χιούμπερτ Πάρι, αργότερα διαχώρισαν τη θέση τους και το κίνημα σιγά σιγά δράνησε. Ωστόσο ο Πάρι, ο οποίος είχε αποθαρρύνει τους δικούς του μαθητές από το να καταταγούν, ένιωθε άβολα. Καθώς η σκοπιμότητα των συναυλιών μειώθηκε τα χρόνια του πολέμου, ο Πάρι βοήθησε να ιδρυθεί το Music in Wartime Committee, βοηθώντας μουσικούς που είχαν οικονομική ανάγκη και χρηματοδοτώντας συναυλίες. Έχοντας αποσύρει την υποστήριξή του στο κίνημα Fight for Right, ο Πέρι απέσυρε και το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη σύνθεσή του. Όμως έδειξε ενδιαφέρον μια άλλη οργάνωση. Το κίνημα υπέρ του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες, το οποίο και συνέδεσε τη δράση του και τις διεκδικήσεις του με αυτή τη μουσική. Το τραγούδι στην αρχή είχε τον τίτλο «And did they fit in ancient time» από τους πρώτους στίχους του ποίηματος του William Blake και οι πρώτες παρτιτούρες έχουν αυτό τον τίτλο. Η αλλαγή σε Jerusalem, Ιερουσαλήμ, φαίνεται ότι έγινε την εποχή που παρουσιάστηκε σε συναυλία για το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες το 1918. Το Jerusalem θεωρείται το πιο δημοφιλές πατριωτικό τραγούδι της Αγγλίας. Παίζει η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τον Owen Orwell Hughes. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 7ο επεισόδιο, μια σειράς με τίτλο «Μουσικές εν καιρό πολέμου», μεταδώσαμε έργα των Frank Bridges, Frederick Septimus Kelly και Hubert Parry. Όλα συνδεδεμένα με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον πόνο για ένα αθώο 9χρονο κορίτσι που χάθηκε όταν τορπίλες έπληξαν ένα επιβατηγό υπεροκεάνιο, για τον ποιητή στρατιώτη πέθανε πάνω σε ένα πλοίο και απ' την άλλη ύμνη για να ενθαρρύνουν όσους πολεμούσαν για την πατρίδα τους, την ελευθερία τους και τα δικαιώματά τους. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Κλείνω με την ίδια μελωδία, το Jerusalem του Hubert Parry, σε μεταγραφή όμως για βιολοντσέλο και πιάνο. Στίβεν Ίσερλις και Κονησί. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.